Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, ja sam Dragana Kovačević i u današnjoj emisiji Čitač govorimo o novim knjigama. Jedna je knjiga ruske spisateljice Ljudmile Ulitske Sveto smeće, a druga delo engleske književnice Claire Louise Bennett je Zerce. Knjiga Sveto smeće je nesvakidašnja, skup autobiografskih priča i eseja u kojima Ljudmila Ulitska govori o mnogim pitanjima o kojima većina današnjih pisaca ćuti, kako u književnosti, tako i u javnom životu. Ulitska je jedan od vodećih autora savremene svetske književnosti i prevođena i nagrađivana autorka. Završila je biologiju na Moskovskom državnom univerzitetu, jedno vreme radila kao naučnik u Institutu za genetiku u Moskvi, ali ostala bez posla jer je na svojoj pisaćoj mašini prekucavala zabranjeni roman. Na početku književne karijere pisala je drame i scenarije za pozorište, radio i televiziju. Odavno je samo pisac priča, romana i eseja o književnosti i savremenosti. Na srpski jezik su prevedene skoro sve njene knjige, a poslednjih godina tri romana kod izdavačke kuće Arhipelag, Slučaj Kukocki, Zeleni šator i Jakovljeve lestve. O novoj knjizi Ljudmile Ulitske Sveto smeće razgovaramo sa prevodiocem Nedom Nikolić-Bobić. Još jedno novo delo je Zerce, Claire Louise Bennett. Ona je odrastala na jugozapadu Engleske, a od 1999. živi na zapadnoj obali Irske. Kratke priče i eseje objavljivala je u brojnim časopisima. Prva zbirka priča o kojoj danas govorimo je Zerce, objavljena je 2015. i našla je se na mnogim top listama čitanosti i naravno lep prijem kod publike i kritike. Knjigu je objavila izdavačka kuća Zavet, a o njoj više u razgovoru sa piscem i književnim kritičarem Mićom Vujčićem. I sledi na kraju esej Bojana Belića o Heinrichu von Kleistu kao pesniku. I najnovija knjiga Ljudmile Ulitske, objavljena kod nas u izdanju Arhipelaga, je Sveto smeće, prevod Nede Bobić, sa kojim razgovaramo, ali je za početak ovog razgovora možda nešto reći o tom zanimljivom životu naše autorke Ljudmile Ulitske, koja je u stvari, ta njena biografija se proteže malo i kroz ovu knjigu, koja je jednog neobičnog žanra, možemo reći su eseji, a i autobiografska proza.
Pa prvo da kažemo da je Ljudmila Ulitska se javila u književnosti tek pošto je navršila 50 godina. Ona je inače po struci biolog, završila je na Moskovskom državnom univerzitetu biologiju i doktorirala i jedno vreme radila kao naučnik u Institutu za genetiku. Međutim, pošto su je uhvatili da prekucava tekstove i sam izdata, to su bile i neke pesme Josifa Brodskog i neki zabranjeni romani, oni su ukinuli celu laboratoriju i ona je tako izgubila posao i posle toga je krenula da piše drame za televiziju i za radio, a prvu knjigu, prvu novelu objavila je prvo u Francuskoj, ona se zvala Sonječka i prevedena je kod nas, nju je prevela Ljubinka Milenčić i mi smo se praktično preko Sonječke sa njom i upoznali.
Pa sad ste pomenuli nagrade, ona dosta o tome govori na jednom delu knjige, da je upravo dobila za Sonječku 96. Medici u Francuskoj, a posle sledile nagrada Booker za Slučaj Kukocki 2001. I interesantno, ne rekao smo za Medici, da je Galimar prvi put u istoriji izdao knjigu nepoznatog autora, koji u svojoj zemlji nije imao tad knjigu. Tako da to je isto deo, evo što ste pomenuli, ona se stalno vraća na svoju, u stvari, biografiju i bibliografiju.
Tačno, znači prvo je objavljena u Francuskoj, pa je tek onda u Rusiji. I u stvari ruski čitaoci su je upoznali tek posle francuskih čitalaca.
To nije prvi put.
da, ali dobila je velike nagrade, Baljšuju knjigu, ruskog Bukera, dobila je, ja mislim, jednu dvadesetak i inostranih nagrada i to je prosto čudo bilo i za nju da je tek posle svoje 50. godine
pronašla sebe u stvari.
Jeste.
E sad, u Srbiji je dosta prevođena, možemo reći skoro svi njeni naslovi, priče i romani, pre toga pa ideja se da Arhipelag počeo da objavljujete, kažemo, novije prevode. Vi trenutno radite opet jednom prevodu, to je baš najnovija njena knjiga, tako?
A trenutno radim na prevodu njenih priča o telu duše, to će objaviti Arhipelag, to su, piše, posljednje pripovetke. Tu ona govori dosta o starosti i o smrti, ali na jedan ironičan, miran način, da prosto ljudi ne osjećaju nikakvu sumornost od starosti, nego kao da je dočekuju sa radošću.
I sad da se vratimo o knjizi Sveto smeće, naslov je interesantan, ona ga tumači već u prvom tom svom, da kažemo, eseju ili priči, uspomene koje mi svi čuvamo čitavog života. Ona ih skupljala u nekoj kutiji gde su bili polomljene stvari, istrgnute stvari, pocepane stvari, ali su njoj značile, su joj imale, svaka taj predmet ima neku priču.
Tačno.
I ona je na kraju to bacila, ali da li se odrekla svega toga, to je vrlo interesantno.
Pa to ona kaže u uvodu, da je u jednoj velikoj kutiji za cipele skupljala, ona kaže, krhotine života, bakine patike, dedin sat, nekakve šoljice polomljene koje ona mislila da će ih zalepiti, i kaže da se ta kutija se napunila i ona je nju nosila prilikom selidbe iz stana u stan, i u jednom trenutku je rešila da se toga oslobodi, i onda je to bacila na smeće, i ona zato to zove sveto smeće, međutim sve je to ostalo u njoj, nije se toga oslobodila, i u stvari to pokazuje da su sećanja trajnija od materijalnih stvari koje odbacimo.
Da, ona baš spominje da ga je nosila iz stana u stan i kako se selila. I sad rekao da su to autobiografske priče i naravno eseje o raznim temama koje nju interesuju, ali tu ima dosta istrgnuto fragmentalnog stila u pisanju. Ona piše o sebi, naravno, počeo od detinjstva do svoje bolesti, pa mi se čini da ima ona tu čak i neki hronološki niz, jer knjiga se završava sa njenom bolešću, izlečenjem ili oporavkom, a počinje nekako, najviše se okreće detinjstvu, znači tim fotografijama, sećanju na pretke, ali imamo i ono njeno koliko se u ruskoj književnosti pojavljuju žene, deca kao likovi, više su muškarci dominantni.
Jeste, to je vrlo zanimljivo, ona uočila da ne samo u ruskoj, nego ona misli i u svetskoj književnosti, da su likovi dečaka mnogo više zastupljeni, i onda je tragala za likovima devojčica i bila je oduševljena kad je pročitala knjigu Borisa Pasternaka Detinjstvo Liversove, i od tada je kazala da je Pasternak za nju, njoj najomiljeniji pisac i pesnik, pošto je pronašla i njegovu priču Život sestra moja. A Liversova je u stvari devojčica koja ulazi u pubertet, i ona kaže da ju je iznenadilo do koje mere muškarac može tako tanano da oseti devojčicu, devojku.
To je malo reći da kažu muškarac. Ali ona u stvari ima dosta tih ženskih likova kroz svoju literaturu, ili i su to autobiografske priče, pa opet, znači, ona, majka, porodica, žena nju interesuje, ona ne možemo reći da je feministkinja ili bora za ženska prava, ali kroz njenu literaturu provejava ta borba za neko mesto žene u društvu ili u onome čime se bavi.
To se vidi po prvoj toj noveli Sonjička, zatim čak i u romanu Slučaj Kukocki imate nekoliko likova žena koje su dominantne, pored Kukockog, koji je glavni lik. Onda je napisala zbirku Devojčice, to je prevela Ljubinka Milinčić, i uopšte kroz sve ostale njene romane lik žena, ne mogu da kažem dopada, nego hoće da opiše život ruske žene, koji je nije bio lak, naročito posle Drugog svjetskog rata, i ona naročito hoće da pokaže to trpljenje ruske žene, šta je ruska žena u stanju da pritrpi da bi imala porodicu.
To je Sonjička upravo,
da,
prototip toga.
Da, tako da je pošto ona smatra da je porodica osnovna zajednica i da je porodica jako važna ne za ženu, nego uopšte za ljude.
I se vratimo na početne te priče, pored tog objašnjenja Sveto smeće, imamo i poglavlje Razgovori uz diktafon, novinari koji dođu na intervju, a nisu pročitali knjigu, i ona kaže da se gubi taj profesionalizam, ali ne samo u novinarstvu, nego i drugim profesijama.
Jeste, upravo govori o tome, ali na primjer to me je podsjetilo da kad je boravila u Beogradu i kad je bila na sajmu knjiga,
to 2007.
Kazala je da se iznenadila koliko su naši novinari upućeni u temu i da je imala izvrsne intervjuere i pored toga što je bila oduševljena samim sajmom, i to sam baš jednom prilikom i kazala, kako je kazala da nema vrednog dela koje mi nismo preveli, koje nismo objavili, i da uopšte nismo, ne objavljamo otpatke, i kazala da je naš sajam najbolji sajam u Evropi po atmosferi. I tu je kazala da je imala izvrsne intervjue i da su naši novinari veoma obrazovani i da pročitaju ono o čemu pitaju.
No, ona pokreće i pitanje o čitanju u ovoj knjizi i knjige koje su obeležile njeno detinjstvo, i pominje neki stari ormar koji u stvari njoj pomogao da se obrazuje, jer kaže nisu mnogo obraćali pažnju svi ukućani o čime se ona radi, čime se bavi, ali ona je sama pronašla svoj svet u tim knjigama. I onda nabraja razne knjige koje su uticale na nju. I tu je tako ta intima njena, otkrivamo i deo Ljudmile Ulicke privatno.
Jeste, ali isto je dodala da je nekako nasumice birala knjige, jer niko je nije uputio kako treba da se bavi bibliotekom. Doduše, kaže, ni ta biblioteka nije bila tematski sređena, ali je ona uživala i prosto detinjstvo je vezano za to. I
ima ta rečenica da ona kaže: moji odnosi s knjigama gradili su se po principu ljubavnog romana.
Ljubavnog romana, jeste. Ali meni je bilo zanimljivo da je kazala da je za nju je Nabokov pisac broj jedan. I sad zašto? Kaže, on je spojio nauku i umetnost. I tu mi vidimo...
To je upravo njena profesija.
To je upravo njena profesija, i verovatno je zato. Kaže, Nabokovljiv roman Dar, da joj je to apsolutno delo kome se često vraća.
Emisija Čitač. Slušamo priču o novoj knjizi Ljudmile Ulicke, Sveto smeće. Šta čini ovu knjigu? Prevodilac Neda Nikolić-Bobić.
Ona govori, kao što ste kazali, to je kolaž eseja, delova intervjua, memoarskih zapisa, ali i beletrističko pripovedanje. Tako da to nije samo memoarska knjiga, iako je napisana od ličnog ja. To je povezano sa njenom umjetničkom prozom. I, na primjer, ta lična ispovest ima univerzalni pristup. Priče o svojim prijateljicama, to su pravi biseri povesti. Tako da ona govori o detinjstvu, o svojim precima, kažem prijateljima, uzorima, govori o religijama raznim, o braku i porodici, o smrti, o svojoj bolesti, zato što je živjela bogat život. Život je oko nje bujao i ona ga je beležila i praktično život joj je preradio materijal za pisanje.
I kada je dobijala te nagrade, ona ima jedan deo da promišlja o nagradama, konkretno o neizgovorenoj tekstu za dobijanje nagrade Booker, koju je dobila naravno sledeći put, ali taj odnos prema nagradama i priznanjima je vrlo interesantno. Ona to dočarala koliko je u stvari lakše nemati nagradu, jer se onda od vas očekuje mnogo toga posle nagrade.
Meni je jednom prilikom rekla, kad smo se sreli na samu knjigu u Moskvi, kada je Svetlana Aleksijević dobila Nobelovu nagradu za književnost pre 5 godina, kaže kako je sin zvao i kazao, e mama, sad ćemo da proslavimo, ti je više dobiti nećeš, prema tome nećemo više da strepimo i da se nadamo da ćeš je dobiti. Međutim, ove godine je bila u najužem izboru, tako da se ja nadam da će ona dobiti.
2010. ona se razbolela, imamo to je u stvari posljednji deo knjige, gde ona piše vrlo otvoreno o svojoj bolesti, o tom odlasku na operaciju u Izrael, onda o boravku u Italiji, naravno jedno vreme i tamo boravi u zemlji gde je operisana, i vrlo je nekako, kao ono što rekao ste u ovoj knjizi koju sad prevodite, jedna pomirenost sa starošću, ali i sa smrću. Da. Ona tad nije bila u nekim godinama, ali nekako nije to tako dramatično ispričala, više je potreslala smrti ili bolesti njenih prijateljica i poznanica.
Jeste. I ima baš citat jedan kojim u stvari završava knjigu, koji se meni strašno dopada, pošto je preminile su i prijateljice. Kaže, nema vere, otišla je Galja, proći će još nekoliko godina, neće biti ni mene i nikog od mojih sadašnjih sagovornika neće biti. A ko će ovde biti i šta će biti, ne može se predvideti. Zato radujte se danas, radujte se sada, svakog trenutka, dok god još možemo da se oprostimo na vreme i da se vidimo sledeće nedelje i dok možemo da jedni druge obradujemo nekom sitnicom i ljubavlju.
To je u stvari lepa poruka njena tako, svima.
Tako završava knjigu.
A u to vreme pisala, kad je bila bolesna, Zeleni šator, njen roman, i onda vidimo i te dileme i da kažemo kako je teško stvarati u takvom okruženju, ali ona ipak piše, koliko može piše. I taj roman je, kad čitamo u tom ključu njene bolesti sad, razmišljamo kako je bilo njoj. Kao da je na drugi način sagledavamo i sam roman.
Apsolutno. I dok sam sada prevodila ovu knjigu, onda sam se setila i romana Zeleni šator koji sam prevela, i setila sam se, ona u ovoj knjizi kaže, bila sam na hemioterapiji i onda sam u jednom trenutku htjela da napravim pauzu i da dođem u Moskvu. I ja se setim da je to bilo u vreme prvog kongresa književnih prevodilaca Rusije, i tu smo, i ona je došla da bi se sastala sa nas.
Bili ste vi,
da? Da bi se sastala sa nas 12, i onako bila je povezana u maramu i rekla nam je zašto, i tu je pokazala veliko poštovanje i sreću što se sa svojim prevodiocima sastala, i kazala je da je da je mnogima pomagala, i ljudi su govorili o svojim problemima u prevodu na japanski, na kineski, na skandinavske jezike, a kad je došlo red na mene, ja sam rekla, ja nisam imala nikakvih problema, i ona kaže, pa da, niste me nikada zvali. Ja kažem, zato što nam je, jezici su nam slični, način života nam je sličan, religija ista, društveno uređenje je slično. Nemam nikakvih dilema, a ona je rekla, nažalost.
To je lepo isto, i ti susreti autora sa prevodiocima, to praktikuju neki, pa je Olga Tokarčukova dobitnica Nobelove nagrade, a sad vidimo i Ljudmila Ulicka. Kako to izgleda, neposredni kontakt sa autor? Koga znate?
Slušajte, ja sam imala sa Josifom Brodskim neposredni kontakt kad je bio ovde u Beogradu i kad je držao ono čuveno svoje književno veče u Jugoslavskom dramskom pozorištu, ali nije bilo prilike da se duže priča. A sa njom sam imala kad je bila tu na našem sajmu knjiga, onda smo baš proveli vreme zajedno, putovali smo u Studenicu, ona je bila oduševljena Studenicom prosto to je, kako da kažem, i prevodiocu je potrebno, ali se meni dopada što je ona, što je to i njoj potrebno, što ona smatra da je to važno. Važno je da u svetu budu njene knjige dobro prevedene i da čitaoci razumeju sve što je htjela da kaže.
I ona isto ne pojavljuje se mnogo, daje ona taj intervju i sve, to ima susrete, ali retko se pisac toliko otkrije kao u ovoj knjizi Sveto smeće. Znači, to su mali detalji, ali vi shvatate da sklapate mozaik njenog života. Sve ono što biste hteli da je pitate, ako ste novinar, ona vam je to odgovorila i o detinjstvu, kao što rekao, o knjigama, o prijateljima, porodici, o bolesti, o ljubavi, o smrti, sve, ali na jedan fini način. I poredim ja sad tu knjigu sa potpuno drugim stilom i pisanjem Haruki Murakami, koji ima u njegovoj knjizi pisac kao profesija, isto tako istrgnute eseje, on koji nikada ne daje intervju, to je sve rekao. Tako da i to lep način u stvari da vam odgovori na neke dileme ili nevidljiva pitanja.
Meni se najviše dopao deo Bliski krug, u kojem govori o tim svojim prijateljicama i njenim vršnjakinjama, ali i bakicama, naročito mi se dopao deo gde opisuje ćerku Ilje Ehrenburga, koja je došla iz Pariza i donela je celu biblioteku Iljinu i napravila jednu spomen sobu, ali način na koji ona nju opisuje i koliko je često volela da odlazi kod nje i da provodi sate i sate u razgovoru s njom, to vam isto govori o Ljubomili.
Da. I samo još nešto, kada napravimo neku opštu paralelu sa svim njenim knjigama, možemo reći da su uvek u centru interesovanja i muškarci i žene, naravno kao likovi, ali to su obično nesavršeni, neobični likovi, usamljeni ljudi, ljudi sa strepnjama, sa problemima. I ako sad pogledamo sve te njene knjige, a vi ste mnoge od njih preveli pored Ljubinke Milinčić, svako ima svoju knjigu. Meni se sviđa Siromašni rođaci. Jer je tu dosegla onu rusku književnost, staru rusku književnost, onu poetiku o malim ljudima, Čehova, na primjer, mogu da zamislim u njegovim pričama, kad čitam Ljudmilu.
Upravo ste, ali, na primjer, za mene je slučaj Kukorski.
Da, to je teška priča njena u sve.
Meni je to toliko, to je prva knjiga bila koju sam praktično ja prevela. Prvo sam našla u časopisu Novi mir odlomak, to se zvalo valjda Putovanje u sedmu stranu sveta, i onda je kasnije promenila naslov. Opisuje, to mi je rekla, očuha svoje najbolje prijateljice. I to je tako jedan plemeniti lik tog doktora Kukockog. Tako da je meni je to ostalo, da li zato što je prvi prevod, meni je to ostalo za sada kao njena najbolja knjiga, ali Siromašni rođaci i Ljudi našeg cara.
Pa teško je u stvari napraviti ono izbor od toliko lepih njenih knjiga.
Tačno. Ljubinka i ja smo se smenjivale. Ja sam prevela Kukockog, a ona je prevela knjigu Medeja i njena deca. Onda sam ja prevela Siromašne rođake, onda je ona prevela Iskreno vaš Šurik, posle i Daniel Štanj prevodilac, a ja sam onda Ljudi našeg cara i Zeleni šator i pošto Ljubinka sad ima malo drugih obaveza više, i Jakovljive lestve, u kojima epistolarni roman u kojem opisuje kako su proveli život njeni baka i deda koji je bio u progonstvu, i sada Sveto smeće i O telu duše. Tako da mi je zadovoljstvo što dok nju prevodim, i samo nek poživi što duže i nek da još više piše.
Predstavili smo novu knjigu Ljudmile Ulicke, Sveto smeće. Sagovornica nam je bila prevodilac Neda Nikolić-Bobić.
Уже много лет Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Predstavljamo u emisiji Čitač novu knjigu koju je objavila izdavačka kuća Zavet u prevodu Slavice Miletić. To je Claire Louise Bennett, knjiga Jezerce. Ja sam pozvala pisca i književnog kritičara Miću Vujčića sa razlogom. Prošlog meseca ste imali intervju sa ovom autorkom za NIN. Neposredno ste mogli da pitate, naravno, Louise nešto više o knjizi. A namjerno kažem knjizi jer po Louise ovo je roman, ali možemo čitati knjigu i kao zbirku priča.
Da, upravo tako, Jezerce je sačinjeno od 20 proznih zapisa, neki su vrlo kratki, neki su čak dužine novele. Oni po svom obliku pomalo liče na dnevnik, zato što govore o jednoj devojci koja je pisala doktorat i posle nekoliko hiljada napisanih reči odlučila, ili pre bi se moglo reći, osjetila da ne može to više da radi, osjetila se nesigurno, na neki način bespotrebno, naravno to su bila njena duboka unutrašnja osjećanja, posle čega je otišla u jednu kolibu kraj jezera, kraj Atlantika, dakle na zapadnoj obali Irske, i počela da beleži šta joj se događa. Međutim, kada sam ja pitao Claire Louise Bennett, inače u svim zemljama je knjiga definisana različito, dakle negde je predstavljena kao kao roman, negde kao, najčešće kao zbirka kratkih priča. Dakle, kada sam počeo da insistiram da mi ona kaže šta ona sama o tome misli, dakle, znate, znači, ovo je na pitanje, ako biste morali da kažete.
Da, šta je to?
Da, ona je rekla, ja mislim da je to roman, ali također vidim da se stvorila neka zbrka, da su ljudi nesigurni, da me stalno to zapitkuju, pa će vam odgovoriti, to je roman, ali gle, to je knjiga, pa radite sa njom šta znate.
Pa dobro, to je možda najbolji odgovor. Mi svi novinari volimo to da svrstavamo žanrovski svaku knjigu. E sad kad smo već, možemo da govorimo knjiga sad, da li je roman, da li su priče, ali ta junakinja se nekako pojavljuje u svim tim pričama, to je ista ta junakinja, to možemo naslutiti. Znači, ona živi pored tog jezerceta, beleži šta joj se događa, razmišlja o malim stvarima, pa ste vi napravili jedno lepo poređenje u intervju sa detaljima iz ove knjige, poredili ste reči slikara Marka Čelebonovića.
Da, ja često hodam i šetam, sada sam u Mokrinu, pa tu gledam ulice i tako, ali dok sam bio u Beogradu, dok je trajala izložba, stavili su jednu fotografiju, dakle, sa spoljne strane, na spoljnem zidu galerije. Imam i taj običaj da često uveče kad su zatvorene galerije ili noću, slučajno, naravno, zastanem pa kroz staklo ili kroz prozor gledam slike, ne znam zbog čega to radim. Ali bila je jedna fotografija Marka Čelebonovića i citirane reči, dakle, ja sam ih slikao telefonom i one su ostale u mom telefonu, gde on kaže da uvek postoji jedno određeno osjećanje prema duši stvari, jabuke uvek gledaju, jabuke uvek vide. Meni je bila zanimljiva ta rečenica, to je vrlo, vrlo neobična rečenica, ali ja sam se nje setio čitajući Jezerce Claire Louise Bennett, zato što mi se učinilo da su te reči Marka Čelebonovića, da je taj osjećaj i tekako vezan za njen prozni svet, i ona mi je to odmah potvrdila. Ona se potpuno oduševila tim rečima, ali, dakle, najpre zbog toga što je njena junakinja, dakle, koja ili naratorka koja pripoveda zaista svih 20 ovih proznih celina koje čine ovu knjigu, ovaj roman, izlazi u prirodu. Na jedno mesto se iznervira, dakle, pored tog jezerca da stave tablu da bi upozorili jednostavno ljude na njegovu dubinu, da neko ne nastrada i tako. I ona je strašno, strašno ogorčena zbog toga i kuje nekakav plan da skloni tu tablu i jednostavno da bi se priroda što slobodnije otkrivala.
Da, i ona mnogo ne voli da interveniše u prirodi, i to njeno bavljenje cvećem, baštovanstvom je sve u stvari sporedno. Ona gleda da to ostane kako jest.
Apsolutno, da, divno ste to primetili. Ona jednostavno ne želi da promeni tu prirodu, nego želi da pusti da niz utisaka iz prirode, kako kaže, prodre u njenu podsvest, a zatim da dobije nekakav oblik u svesti. I sad moram da se odmah ogradim. Claire Louise Bennett, mi smo mailom radili intervju, ali sam ja iz prepiske shvatio da ona kao i većina pisaca ne podnosi kada se ovako, da kažemo, matematički ili ne znam nija kako, dakle, kao makazama tumače romani. Ona je meni rekla, budite slobodni da to razumete kako god vi želite. Ono što je mene najviše, što mi je zaokupilo pažnje i o čemu sam razmišljao, jeste to jedno bačeno ćebe na jednoj stranici, jedna njena komšinica bacila, izbacila staro ćebe, i ona je to dugo, dugo bilo na zemlji i na neki način se stopilo sa zemljom, i ona je rekla, to je leš reptila. Dakle, tu se ušlo već u to jedno dugo, dugo trajanje i stalno ta njena potreba da se stopi sa zemljom, na neki način da uđe, dakle, da uđe pod zemlju, da otkrije šta je iza svega toga, i da završim, da se na neki način stopi sa prirodom, što je vidljivo u jednoj od pričica kraćih. Dakle, ona se kupa, prozor kupatila je otvoren i napolje počinje...
I list jedan upada u kadu.
Dakle, a oluja postaje sve snažnija. I upravo ono što ona želi, ona postiže u tome fragmentu, da se stopi sa tom olujom i postane njen njen deo. Ali kažem, opet se ograđujem, jer pisci ne vole kada im ovako vrštate po knjizi, ali kao čitaoci...
Mi možemo da tumačimo.
Apsolutno na to imamo pravo i ona je rekla, budite slobodni da tumačite i da mislite šta želite.
Pa pomenuli ste jabuke i kad smo citirali Marka Červonovića, pa posljednja priča ili poglavlje Staro tlo upravo ima rečenicu na travnje koje je stajala crvena jabuka. Znači, to je s time završavano u stvari tu svoje razmišljanje o prirodi i o prolaznosti života.
Da, upravo tako. Claire Louise Bennett zna jednu važnu stvar. Ukoliko vi postavljate neka teška egzistencijalna pitanja i ako se u svom proznom opusu bavite nekim stvarima koje bi smo pod znacima navoda mogli da nazovemo filozofskim, vi morate da olakšate taj i da rasteretite taj izraz. Znate, ono kao kad je brod pretovaren, pa onda se njega treba baciti određenu količinu tovara. Kako se to u Jezercetu postiže? Pa ona jednostavno opisuje običnu svakodnevnicu. Dakle, ona opisuje kako iz te svoje kućice, kolibe, koja je kraj Jezercita, u kojoj je ona najčešće sama, u kojoj razmišlja i posmatra prirodu. Dakle, iz nje ona odlazi do supermarketa, gleda gde je, da li je bicikl privezan ili nije, da li je tu. Zatim gleda sadržaj ranca, lakira nokte, opisuje kako se kupa. Dakle, to su neke najobičnije stvari.
Ali interesantno da je Karl Uwe Knausgård, koji piše na sličan način Moju borbu, pohvalio ovu autorku, rekao je da je to neuhvatljiva i izuzetna proza i verovatno je našao tu neku srodnost i u svom stilu.
Apsolutno, pa ako gledate, ja sam pokušao da u jednoj rečenici, neko me zamolio da u jednoj rečenici probam da definišem ili da prepričam o čemu se radi u prvom tomu moje borbe Karla Uwe Knausgårda. Dakle, ja sam rekao da je to oda velikom spremanju. Dakle, njegov otac je preminuo, imali su jako složen odnos, on odlazi u tu kuću i počinje da kupuje tamo sve što mu treba za veliko spremanje, za takozvanu generalku. Ja? I onda opisuje šta se sve tu događa u toj kući dok on radi. Dakle, ključ je u svemu tome predstavlja digresije. Dakle, on govori o njihovom odnosu. Slično je, nije čudo, dakle, postoje neke sličnosti kada je reč o delu Claire Louise Bennett i Knausgårda, pogotovo kada je reč o toj, ajde da kažemo opet pod zatim navoda, filozofskoj dimenziji same knjige, ali oba pisa i tekako znaju da rasterete izraz i znaju da ne preteraju u tome. Dakle, Claire Louise Bennett želi da spoljni utisak isprovocira podsvest, a da onda svest proba da nađe određeno rešenje ili određeni izlaz iz nekih situacija. I don't know where I go. When I go, I only know it's very far from home. And I don't know where you are. Either. But I know you're very far from home. I long for you. I see you in my far from home.
Nastavljamo priču o Claire Louise Bennett i njenom knjizi Jezerce sa Mićom Vujčićem. E sad, ova knjiga kao da je pisana sada u trenutku izolacije zbog pandemije, mada je objavljena 2015. godine, jer imamo i taj deo ona priča o samoći na Božić i Melu koju je bacao na gnevnu vatru upravo zbog te svoje samoće, ali ta samoća omogućava otkrivanje detalja u prostoru oko nje.
I ne samo to. Dakle, mislim, kao čitalac, ja, da je srce ove knjige poglavlje kontrolna dugmad. Ukratko ću samo reći o čemu se radi. Dakle, zariba jedno dugme na šporetu. I to sad njoj predstavlja problem, jer živi sama, mora da vidi, dakle, kako će to da reši. A onda se seti jednog romana koji čita, dakle, to je taj roman koji ste pomenuli, dakle, vrlo teško je sad utvrditi da li je reč o pravoj knjizi ili ne.
Ili fikcije, da.
Da, radi se o junakinji, ona čita roman čija je glavna junakinja ostala sama na svetu sa 1000 šibica. I ona je odvojena od okolnog sveta s zidom i bukvalno Slavica Miletić u izuzetnom prevodu ove knjige je i koristi reč izolacija. Dakle, knjiga je napisana 2015. i posle toga se i naratorka nekoliko puta, dakle, osvrće na sam fenomen izolacije. I ta junakinja, dakle, te knjige koju naratorka romana Jezerce čita, je sama i, kaže, raspolaže malim prostorom da se njime bavi do konca života.
Pa junakinja se stvari jednog trenutka čak i prestravi pri kraju, to osjećanje otkriva u sebi. Znači, sve vreme to deluje onako mirno, sve ide do jednog trenutka kada je ona prestravljena. Ne znamo čim, ali to je očigledno ta samoća i evo, baš mi sad govorimo u vreme ove pandemije.
I u tom poglavlju u kome je ona prestravljena tim nečim, dakle, ona ostaje bez reči. Claire Louise Bennett najpre jeste pisac, ajde da kažemo to je fraza, ali pisac jezika. Dakle, ona u jeziku pronalazi zaplete, izlači se iz njih, upada u zamke svega toga. I mislim da je jezik jedna od ključnih tema ove knjige.
I u stvari, u mnogo ključeva možemo i tumačiti ovu izuzetnu knjigu Claire Louise Bennett, Jezerce, pa nećemo da preterujemo, da ostavimo draž čitanja slušalcima koji budu otkrivali svoje svetove u njenoj knjizi, ali mislim da je vrlo poetično napisana knjiga, jednim dobrim stilom, možda i dobro i prevedena, kao što smo rekli, Slavica Miletić je to dobro učinila. Naš sagovornik je bio književnik Mića Vujčić i književni kritičar koji je inače eto, napravio te intervju sa autorkom koja žive na obali Irske, verovatno usamljena kao i junakinja njene proze.
Ona živi u Galveju. Galveju ja nisam znao, ja sam naravno čuo za taj grad, ali pošto postoji ta Google mapa, ja nisam odoleo da pogledam i to je toliko predivan i to je velik grad, mislim, to je toliko jedno divno mesto, a mogu da vam otkrijem, ja sam, naravno, znate kad radite intervju mailom, srećan sam što smo posle toga nastavili prepisku, ali očigledno je da Claire Louise Bennett primat daje svojoj prozi, ona imam utisak, a možda grešim, da ne provodi previše vremena na internetu, bilo je upravo upućeno i to pitanje. Da li ovo samoća u kojoj su ključne teme čežnja i ljubav, da to ne zaboravimo. Dakle, ova knjiga o ljubavi, mislim, to, i o ljubavnim vezama, ali na jednom opet drugačiji način. Pitao sam da li ta knjiga ima veze sa vama, ali ostao samo prazan prostor na mjesto za odgovor. Na neki način mi nije i drago. Jer, znate, kad radite te intervjue, a istovremeno ste napisali bar jednu knjigu fikcije, pa kakva god da je ona, govorim sad o sebi, dakle, uvek postoji ta neprijatnost. Vi ste završili knjigu i to je to, a onda neko se tu
javi. A mi sad tumačimo kako hoćemo.
Apsolutno, dajete svakome slobodu, ali u isto vreme molite da vam se o tome ne postavljaju pitanje. Pisci ponekad, ja se sećam pisaca koji nisu mogli da se sete imena svojih junaka, i to su svi osuđivali, ja sam to potpuno razumeo. Napisali ste knjigu i to je sad svet ovaj čitaoca, ali želim da vam evo za kraj pročitam jednu rečenicu koja je genijalna i koja će pokazati koliko je, zašto je Claire Louise Bennett važna književnica i zašto je 2015. to bio pravi potres. Znate, to je onaj potres, ja se uvek ovde setim kada je na selu Oluja, pa kad prođe mi izađemo da vidimo ili još uvek sve stoji na svom mestu. Tako je i puste knjige Klelu iz Benet. Da li sve stoji dalje na svom mestu ili se to, je, to je ta teorija tradicije i tako dalje. Dakle, na jednom mestu njena junakinja kaže, kad sam otvorila neseser, osetila sam onaj slatki miris propadanja. Ko nije osetio, ja, taj miris, mislim da je to, da je to svako. Ja sam bio potpuno oduševljen, ja sam o tom rečenicom, takvih rečenica na ovih 150 strana, ima puno ili čak manje. Tako da je reč o jednoj izuzetnoj, ja da kažemo novoj književnici. Bilo je i nekoliko negodovanja, jer je u podnaslovu teksta u NIN-u stajalo da je reč o najvažnijom prevodu ove godine. Dakle, nije interesantno u novinama reći za nekog klasika da je ponovo izašao prevod ili da je izašao novi prevod neke knjige klasika. Naravno, o tome treba pisati, na to treba skrenuti pažnju, ali treba viknuti, ali ako se pojavi neko novo ime, a Klee Louise Bennett je novo i buduće veliko ime svetske književnosti.
I upravo emisija Čitač teži tome da otkrivamo nove imena u prevodima, naravno, na srpski jezik. Hvala na razgovor.
Hvala vama puno.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night magic seem to whisper and hush, yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Sledi je se i Bojana Belića o Heinrichu von Kleistu.
Heinrich von Kleist je bio veliki dramatičar, ali je značajan i kao pesnik, premda ne toliko poznat. Kleistova poezija je možda čak intimnija ili ličnija od njegove proze i dramskih radova. Helenski je čulna, kako bi rekao Crnjanski, premda je tematski spektar njegovog pesništva razuđen i sastoji se od stihova obojenih nacionalnim nabojem prigodnih carskih oda do intimne i snažne ljubavne lirike. I upravo njegove intimnije pesme, poput recimo Aminta, pokazuju vrednost njegove poezije i pravac mogućeg razvoja da je poživeo. Kleistov stih je opor, iskidan, uostalom kao i njegova ličnost, lišen ukrasnih atributa i komparacija, često dug, ali veoma napregnut. U Kleistovim stihovima nema fantazije jednog tika, ni mistike Novalisove, ni mračne poetike Lenauove, što ga izdvaja od generacije romantičara. Ne po ukupnoj vrednosti njegovog pesništva, nego po individualnom izrazu i duhu. Šta više, možemo u Kleistovim pesmama pronaći luk koji, recimo, postoji od jednog neoklasicizma 19. veka, pa sve do, recimo, ruskih akmeista ili čak samih osvita moderne poezije prve godine 20. veka.
Današnju emisiju Čitač ostvarili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.